Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Nakusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo, hii ni idhaa ya Kiswahili, kwanza pokea muktasari wake. Tarehe 12 na 4 Agosti 2026, ujumbe wa kwanza wa kuhakikisha utekelezaji wa kusitishwa kwa mapigano umefika Minembwe kama ilivyokubaliwa wakati wa mkutano kati ya jeshi la M23 na serikali ya Kongo nchini Uswisi. Habari zingine ni kwamba Jumatatu tarehe 12 na 4 Agosti 2026, ni miaka 28 tangu mauaji ya Kasika yaliyotokea tarehe 12 na 4 Agosti 1998 na kusababisha vifo vya zaidi ya raia 1000. Miongoni mwa waliouawa kuna kuwa Mwami François Mubeza, mke wake, mapadri na waamini wengi. Katika taarifa itazungumzia pia waathirika wa moto uliotekeleza zaidi ya nyumba 200 katika kata Nkafu siku ya Mungu tarehe 23 Agosti. Wanapitia shida nyingi sasa katika hali ya huzuni. Watu hao wanaokadiriwa kuwa familia 300 wanaomba msaada. Kuna haya na mengine ambayo tunakuandalia msikilizaji, tukope sikio. Sisi ni Helen Bujiriri, mbele ya microphone, pande za ufundi anakuwa ni Emil Muindo.
Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
Nimeeleza kwenye muktasari, tarehe 12 na 4 Agosti 2026, ujumbe wa kwanza wa kuhakikisha utekelezaji na kusitishwa kwa mapigano umefika Minembwe kama ilivyokubaliwa wakati wa mkutano kati ya jeshi la M23 na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko nchini Uswisi. Na miaka 28 kisha mauaji ya watu zaidi ya 1000 pakasika katika sheferia Lwindi wilayani Mwenga, wahanga wa mauaji hao pamoja na watetezi wa haki za binadamu na wazaliwa wengine wa mahali wanaendelea kuomba sheria itolewe na wahanga warudishwe katika haki yao kwa fursa ya kumbukumbu ya miaka 28 iliyojitokeza siku ya kwanza tarehe 28 Agosti 1998. Sauti zinaendelea kusikika hapa na pale kwa kulani kunyamaza kimya kwa vyombo vya sheria kwa ngazi zote. Alan Kabika, tupe maelezo.
Tukiamini masemi yake Bulambo Mulungula, akiwa moja kati ya wazaliwa wa sheferia Lwindi, jamaa zilizoathirika na mauaji hayo zinasikitika kutambua kwamba hadi leo waliotenda vitendo hivyo wanaendelea kutembea bila uga wowote, na wengi baadhi yao wanamiliki viti kwenye nafasi mbalimbali za uongozi nchini Kongo ya Kidemokrasia. Jamaa hizo zinataka kuona sheria inatolewa na kuhitimisha ufisadi, ili pia kuzuia vitendo kama na hivyo visiweze kujitokeza kwa siku za usoni, amejulisha Bulambo Mulungula. Bulambo Mulungula amesema,
tunasherekea sikukuu 24 tangu mauaji ifanyike hapa Kasika. Ilifanyika siku ya kwanza tariki 24 mwaka wa 1998, ilikuwa siku ya kwanza, na leo tena ni tariki 12 na 4 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Inatimia miaka 24 sasa tangu watu wauawe hapa Kasika kama nyama, na waliofanya mauaji ile, wamoja wanatumika ndani ya serikali, wengine wanatembea bila kuulizwa. Na wakaaji wanajiuliza kwamba hawa watu waliouawa ni nyama ama wanahitajika kufanyiwa nini. Mpaka sasa hakuna kitu ambacho kimefanyika, lakini wakaaji wanaomba kwamba watu hawa wangiulizwa na vyombo vya sheria viwashughulikie.
Ni vema kujulisha kwamba hakuna shughuli yoyote ile iliyoandaliwa pakasika hii siku ya kwanza tarehe 24 Agosti mwaka huu kutokana na hali ya usalama inayoendelea kuzorota eneo hiyo ya jimbo la Kivu Kusini. Wakati huo, katika ujumbe uliowekwa hadharani kwa fursa ya kumbukumbu hii, mshindi wa tuzo ya amani Nobel mwaka 2018 Dr. Denis Mukwege amejulisha kwamba miaka 28 kisha mauaji hayo kujitokeza pakasika ni wakati muhimu kwa ajili ya kupinga mambo kama na hayo, na ukweli uweze kutolewa na sheria pia iweze kutolewa kwa faida ya wahanga wote wa mauaji hayo. Kwa ukumbusho, siku ya kwanza tarehe 24 Agosti mwaka 1998, wakaaji wa vijiji vingi vya Sheferia Luindi wilayani Mwenga zaidi pakasika waliweza kuuawa. Mwami François Mubeza, akiwa kiongozi wa asili wa jamii ya Banyindu, aliweza kuuawa na mke wake aliyekuwa mjamzito wa watoto mapacha. Wakati huo, watawa pamoja na watumishi wa Mungu wengi toka parokia nyingi waliweza pia kuuawa, amejulisha daktari Denis Mukwege. Anaitaka serikali ya Kongo na jumuiya ya kimataifa kuweza kuhitimisha mambo kama na hayo na kutekeleza yote inayoombwa katika ripoti mapping.
Na mtu mmoja kupoteza maisha na wengine kuumia vikali ni matokeo ya usalama mdogo iliyoripotiwa usiku wa siku ya Mungu tarehe 14 Agosti mwaka 2026 kwenye kijiji Nzinzi Group Maluhihi wilayani Kabare. Shirika la raia la mahali linalotolea habari linajulisha kuwa ajali hii imefikia wakati vijana kenda wa kijiji hicho walichukuliwa na watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana na kupelekwa mahali pasipojulikana. Walipokuwa njiani eneo za shamba la Kakondo, ndipo vijana saba kati yao waliachwa, na ni hapo ndipo mwendesha pikipiki mmoja na mteja wake waliokuwa wakipita walipigwa silaha moja na kupoteza maisha na mwingine kuumia vikali. Shirika la raia linaomba viongozi walinde wakaaji pamoja na mali yao, wakiweka vikosi vya usalama kwenye barabara hiyo. Kiongozi wa shirika la raia Paluhihi DJ Chiza Bayongwa anaeleza
watu wenye kumiliki silaha wakabeba nefugen a quelques kilometres, wakasema seme hatuna bezo ya bajene bote metuko bezo ya un certain pole pole, akiwa mlemavu wa hali yake ndio mwebalibeba na paka hivi hayarudia, na wale wengine bajene munane bali barudisha. Kulikuwa motare moya na klia wake ambao walikuwa wanatoka Luhihi wanaelekea ngambo ya Katana pale vile, bakawazia seme ni intervention je na kuya na ndio bakapiga masasi, na kwa bahati mbaya hiyo masasi ilika mata motare na kakufa pale pale, na klia wake naye mapasasi alipata majeraha na mpaka hivi anapewa matibabu kunako hospitali ya Formulaki Katana. Wasoda walitoka kliniki ngambo ya Formulaki Katana na wengine walitoka ngambo ya simanteria Katana, na wote walikutanana pale vile na wakakutana wale wajambazi wamesha kimbia. Ndiyo maana tunaomba wakua viongozi watusaidie, watie wapolishe wala wasoda mwa ile tronso purke walindie watu usalama na mali yao. Ni mupori kabisa depuis Formulaki Katana mpaka simanteria Katana kuko 4 kilometre, na mwaiyo 4 kilometre njoba lewa jambazi wanaweza ya opere.
Huyo alikuwa ni kiongozi wa shirika la raia Paluhihi Didier Chiza Bayongwa. Na shirika nipe la raia jimboni Kivu Kusini limesema kuzunika na ongezeko wa usalama mdogo kwenye kata Chikera mtaani Bagira. Wamesema wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 24 Agosti mwaka 2026, kisa ya hivi karibuni imejitokeza siku ya Mungu tarehe 23 Agosti mwaka 2026, wakati makao yake Ishara Basole Kapuya ilishambuliwa na watu wenye kumiliki silaha kwenye avenue shule, ambako watu wane wamefyatuliwa risasi mkiwamo watoto wawili, mke wake kiongozi huyo na kijana mwingine mmoja. Kulingana na hali hiyo, shirika nipya la raia linaomba viongozi kuzidi kulindia wakaaji usalama na mali yao, wakiendesha uchunguzi ili wanaoendesha vitendo hivyo waadhibiwe kulingana na sheria. Mnenaji wao jimboni Wilfried Abamungu anatoa habari.
Kama shirika nipya la raia NDC tunadenonce ile insécurité yenye inaendelea kuonekana hapa mjini Bukavu, zaidi ndani ya mtaa wa Bagira ambayo inaendelea kuangamiza watu. Tunaomba wakuu viongozi waangalie namna gani wanaweza kudiligenter enquête urgente kwa kuidentifier na kuarrêter wale wahoteli wote wa hii makrimi zenye zinaendelea kutatiza raia. Waangalie namna gani wanaweza kurenforce sécurité ya basitoye bakiorganize ma patrouille mixte usiku kama vile mchana. Population waendelee kukua vigilante na kudenonce kila mouvement ya iko suspect, wakikolabore na police na wakadre de base ili usalama tena urudie.
Huyo anakuwa ni Wilfried Habamungu, mnaoifuata taarifa ya habari toka Radio Maendeleo.
Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
na siku moja baada ya ajali ya moto iliyounguza zaidi ya nyumba 200 kabla ya mchana kati wa siku ya Mungu kwenye Avenue Hôpital General ndani ya Katankafu mtaani Kadutu, wahanga wanabaki bila msaada wakikosa la kufanya, wakati ambapo hali ya uchumi na zorota, jamaa nyingi zimebaki zenye kujuta kisha kutazama kwa huruma namna nyumba zao zikiwaka moto eneo hiyo ya mji wa Bukavu. Samuel Habamungu amejelekeza eneo hiyo atole basi habari.
Imetimu saa 3 za asubuhi na dakika 38. Wakaaji ambao nyumba zao zimeungua hawajaelewa na lililowapata, huku wakiweka mikono yao kwenye mashavu. Wakati wakaaji wamoja wakikusanya mabaki ya nyumba zao, watoto wengine wanazunguka na saki mikononi kwa kutafuta mabaki ya vyuma inayoitwa mabende. Wahanga wanashuhudia kuwa tukio hili lilikuwa tofauti na ni ngumu kwao kueleza. Mama huyu ni moja wao.
Jana nilikuwa natoka kukanisa, nikafika hapa nikonele nyumba pale inaanza kutosha moshi. Bo pale na nikapanda kunyumba. Nilifika kunyumba, efa kusema sasa nikamate valize nifunge, moto kende na rukaruka, nikishangala moto na kwa chini ya kwangu. Na njoo vile sikutosha tena kitu na nikakimbia tu vile na watoto. Niko na watoto watatu. Msaada, patusaidia juu kwa saa ya tuna makao, pia vile chakula, pesa zilungulia manyumba, tena na rento scolaire inaanza, tujue tutaanzia wapi, tujue tutafanya nini. Kwa mtu mwenye yuko na moyo mwema, tusaidie sana kwa hii kipindi yenye tunapitia, hata wakuu viongozi, kwanza tusaidie hata na msaada.
Upande wake kiongozi wa kata Nkafu Gidiene Mwati anaipatikana eneo hiyo kwa kuwatolea pole wakaaji wa kata yake. Anaomba wakaaji kuwa makini wanapofanya matumizi ya moto. Anaomba pia msaada wa kiutu kutolewa kwa wakaaji wa kata yake ambao wamebaki bila makao na bila kitu chochote, wakati huu ambapo wazazi wanaandaa kurudi shuleni kwa watoto wao. Gidiene Mwati amesema
nyumba nyingi zimelungula, kwa jumla watu wengi kweli wanalala nje, wamekosa mahali ya kutia kichwa, kwa nyumba zao zimelunguliwa na zingine zikabomolewa. Kupiganisha usikue maafa nyingi zaidi, ni zaidi ya nyumba 100 ambayo imeungua, na watu wengi kweli wanahangaika, na hasa hizi wakati ambazo tunakuwa tunakaribia rentree scolaire, watoto wengi watakosa mavazi ama uniforme makaeza koshi. Na ndio maana tunatuma sauti ya yowe ama ya malalamiko kwa mtu yeyote atakayekuona gono na roho nzuri ama nia ya huruma, awasaidie na vifaa mbalimbali, hasa watoto kwanza kuona kayo na wasaidia manjanja na kadhalika. Ujumbe ya kwanza ni kuwapongeza wakaaji wa quartier Nkafu, na ya pili kuambia wawe makini, waevite kila kitu yoyote ambayo inaweza kuwa a la base ya kucreer incendie, kama vile ma mauvaise installation, ma imprudence ya wamama kumafiga na kadhalika. Wamama, wa baba, watu wote tuwe na akili nzuri ya kuepuka hiyo ma incendie a repetition.
Ijulishwe kwamba mamia ya familia wanalala nje baada ya maskani yao kuungua, huku wengine wakilala ndani ya shule na wengine kanisani kwa shida, na wengine wanakaa ndani ya jamaa za mapokezi.
Shamba kuharibiwa, pia mabati na nyama kupelekwa, ni matokeo ya mvua ikisindikizwa na upepo mkali ulionyesha kwenye vijiji mbalimbali vya groupement Izegi wilayani Walungu kisha mchana kati wa siku ya Mungu tarehe 23 Agosti mwaka huu. Wakati mmojano na Radio Maendeleo, mwandishi wa groupement ya Izegi Kulondwa Baganda alijulisha kwamba vijiji vinavyoguswa zaidi ni pamoja na Lugo, Karambi, Chishozi pia Murina Nkuba. Huyo analika watu wa moyo mwema kujia jamaa hizo na msaada zaidi kwa kulima ambao tayari walikuwa wakiandaa shamba zao, wakiwatolea mbegu ili wapiganishe njaa inaweza kutokea siku za usoni. Kulondwa Baganda:
mvua ambayo imenyesha mnamo groupement yetu ya Izege imefanya maafa mengi. Nyumba mingi zimebebwa manjanja, tukitaja nyumba ya kanisa la Kikatolika hapa kwetu Izege, nyumba za wakaaji mnamo kijiji ya Lugo, hata na mashamba zimeharibika, japo wakaaji walikuwa walishajiandaa ili siku za usoni panda. Tunaomba watu wa roho nzuri tukujia msaada, hata na shirika za kihutu nao kusaidia wakaaji, paske wakaaji wanasumbuka, wengi wanapitisha usiku usipokuwa mahali kwao, kwani hawana tena makao ambako wanawezi wakaishi.
Kulondwa Baganda. Na jamii ya Walega duniani kote inaojumuika katika Lusulega General inaalikwa kwa umoja na kulinda asili yao. Ujumbe ni wake Kongolo Sina Bantu Simo, mmoja wa wazee wa hekima wa jamii hiyo, kisha kikao kilichoandaliwa na kamati ya Lusulega General siku ya sita iliyopita. Wakati wa kikao hicho, washiriki toka eneo kote ambako Walega wanaishi wameonyesha kwamba matengano yanaleta mazaifu kati ya raia na kuvunja nguvu ya jamii, huku wakiomba wanamemba wote kufanya ipasavyo ili siasa isije ikaribu mmoja wao. Kongolos na Bantu Simon anaeleza.
Sie Barega tunakukana ile system ya kusema maneno yetu nakuwaka regle kufamie, na ndio maana tuliongelea kufamie paske kwetu ni muzimu njuna kwa kayulu, yaani bazee yulu, na hakuna sanksio ingine kwetu ni kubakia pamoja kuregle na iliisha. Ujumbe kumoya batu yote bafedere na tuunge mkono ile komite nye iko en place, paske batu kila teritori tuma batu ya kiselogi sati nasema. Ya pili tuheshimie stati yetu nye na tuunganisha kwa Murega. Murega ni mtu mmoja na jamii jura tuwezi kuya kuonani, sababu asema Murega ana wakati ya kwenda kufanya mabitu ya fujo kwa batu, inatuma banamona utupu. Tatu kuzwa ukangwa mulumpumpu ebalega. Njoni niwaza kama tuko na ya lazima, tuisefanya lazima kusema tuko pamoja, tutaendelea. Na hii komite yenye iko hapa ni komite yenye kwa dirije na Barega ba dunia mzima. Ulisikia Kinshasa kuko Lusu National, hii haiko provincial, ni ya Barega bebana biko fasi yote mudunia. Na tungiliemba tu batu baunge mkono, tusaishe nye iweza kuwa haikuonekana mzuri, na tusaidie ule kiongozi kumashauri aendelee kuongoza savye na asili yetu ya Kirega. Na tuevite kuita politisie kuya kuingia muibi politiki kwa pare baraza, na baraza ni chini ya muti.
Na Fondation Placide Mutabunga imetolea mifuko 200 za saruji kwa Wakristo wa kanisa ndogo la Lugendo na Chirunga wilayani Kabare. Wamefanya hivyo kisha ombi lao Wakristo kutokana na hali mbovu ambamo kanisa hizo zilikuwa zikipatikana, huku Wakristo walikuwa wanalazimishwa kutembea muda mrefu ili wafike kwenye kanisa kubwa. Wametoa mifuko hizo za saruji walipojelekeza huko siku ya Mungu tarehe 24 Agosti. Kwa mjibu wake Kila Ndawa Kuderwa, mwanamemba wa Fondation Placide Mutabunga, lengo likuwa kujibu kwa ombi la Wakristo wa eneo hiyo ili wasitembee tena muda mrefu kwa kujielekeza kanisani. Anaalika hivi watu wengine wa moyo mwema kujiunga nao ili wote kwa pamoja wachangie kwa maendeleo ya eneo hizo za jimbo la Kivu Kusini. Tumusikilize.
Tunamaliza pana mifuko ya sac de ciment kwa maana ilikuwa besoin, ilikuwa ombi. Wakati tulikuta Wakristo wenye kuabudia ndani ya shirika ya Lugendo, hakuna mkristo yote mwenye aneza omba kitu fulani na iko amezuri kuipana na Nyamanzi. Na njoo maana Fondation Placide Mutabunga ilisema hizi Nyamanza, kwa kuwa mkubwa wetu mwanzilishi wa Fondation Professor Placide Mutabunga ni mkristo, ni mtu mwenye anaheshimia Mungu na apendake atumie kitu yake mwenyewe, anapenda changia na watu wengine. Na njoo maana tumetoa zile saki za simangi tunazitoa pale. Ujumbe ni kwamba kila mtu wa moyo mwema aige mfano hii mwenendo ya Profesor Placide Mutabunga na fondasio yake. Kusaidia kundi, kusaidia shirika, kusaidia makanisa ni ya muhimu sana, kwa mkuu ndani ya miradi yetu tunapenda kusaidia makanisa sana.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Maandalizi ya mwaka wa masomo 2026-2027 hapa mjini Bukavu na hatari zinazohusiana na unywaji mwingi wa vinywaji vyenye sukari zaidi kwa watoto na pombe kwa watu wazima ni baadhi ya mada zinazojadiliwa na vyombo vya habari Jumatatu Agosti 24 mwaka huu wa 2026. Alan Kabika.
Tuanze ya ukaguzi huwa habari toka magazeti na tovuti la Funel RDC inayosema wiki mbili kabla ya kuanza kwa mwaka wa masomo 2026-2027, wazazi wengi hapa mjini Bukavu wanahangaika kukusanya rasilimali zinazohitajika ili watoto wao wafaulu kurudi shuleni. Gharama za vifaa vya shule, haswa daftari, sare,
viatu na mikoba, pamoja na changamoto za kiuchumi zinazohusiana na mgogoro mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia, zinafanya maandalizi ya kuanza shule kuwa magumu sana kwa familia nyingi siku hizi. Wakilishi wa wazazi pia wanapinga malipo mengine ambayo wanaona ni haramu katika shule binafsi, haswa malipo ya uthibitisho au kujiandikisha upya. Katika shule za umma, licha ya sera ya elimu bure, baadhi ya wazazi wanadai kukutana na matatizo kupata nafasi, jambo linalofanya iwe vigumu zaidi kwa watoto kupata elimu. Kutokana na hali hii, wazazi na shirika la raia wanawaomba viongozi kuongeza ukaguzi wa shule na kuhakikisha masharti kuhusu elimu bure na ada za shule yanazingatiwa. Pia wanaomba msaada kutoka kwa mashirika ya kibinadamu kwa familia zilizo hatarini zaidi, haswa zile zilizoathiriwa na mzozo wa usalama mdogo na ajali za moto hivi karibuni hapa mjini Bukavu. Kwa upande wake, Life Info inaonyesha kwamba kampeni ya malisho bora shuleni inatoa tahadhari kuhusu hatari zinazohusiana na kunywa vinywaji vyenye sukari nyingi na vinywaji vya soda kwa watoto, pamoja na vinywaji vikali vya pombe kwa watu wazima. Hapa mjini Bukavu na kando kando, unywaji wa soda mara kwa mara kwa watoto unasababisha wasiwasi kutokana na madhara yanayoweza jitokeza kwenye afya yao. Kulingana na mtaalamu wa lishe Nicolas Ndandu Kaniki, aliyehojiwa na media hii, kutumia vinywaji vyenye sukari kupita kiasi kunaweza sababisha haswa kuoza kwa meno, kuwasha kwa sukari kwenye damu, na kwa muda mrefu unene wa mwili kupita kiasi, shinikizo la damu, na baadhi ya magonjwa ya moyo. Kwa watu wazima, kunywa pombe kupita kiasi kunaweza sababisha sumu, ajali, na kwa muda mrefu magonjwa mbalimbali sugu, haswa magonjwa ya moyo na ya ini. Wataalamu wa lishe wanapendekeza kuelimisha familia zaidi, haswa watoto wachanga, kuhusu madhara ya kunywa vinywaji hivi kupita kiasi. Kampeni ya malisho bora shuleni inayolenga kueneza tabia nzuri za chakula katika shule za Bukavu inahimizwa haswa kunywa maji na juice za asili kama mbadala zinazofaa zaidi. Tumalize ukaguzi wa habari toka magazeti na tovuti actualite.cd inayosema, kutokana na kuenea kwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Papa Leo wa 14 aliahidi Jumapili Agosti 23 mwaka huu jumuiya ya kimataifa kuongeza msaada wake katika juhudi za kukabiliana na ugonjwa huu. Anasisitiza haswa ushiriki wa jamii za mitaa katika juhudi za kukinga na kupambana na ugonjwa huu ili kusaidia kuokoa maisha zaidi. Kipindupindu kimesambaa katika zaidi ya maeneo 15 ya afya katika mikoa 6 hususan jimboni Ituri, Kivu ya kaskazini na kusini, Huwele, Chopo na Bauwele. Uambukizi bado unaendelea katika sehemu kadhaa, huku usalama, misongamano ya watu na ugumu wa kupata huduma za kiafya vikichangia kufanya shughuli za kudhibiti ugonjwa kuwa mgumu. Pia kuna wasiwasi kuhusu namna wafanyakazi walioshiriki katika kupambana na Ebola wanavyotibiwa. Kuhusu sekta ya afya, kikundi cha kiufundi cha muungano wa kimataifa husika na afya WHO kinapendekeza kutumia chanjo Eberbu katika utafiti wa kliniki wa awamu ya tatu nchini DRC. Chaguo hili linalenga kupata haraka data juu ya ufanisi wake dhidi ya virusi vya bundibugyo, ambavyo kwa sasa hakuna chanjo maalum ambayo iko hatua ya kutosha kwa tathmini ya kliniki. Kwa hiyo ufanisi wake dhidi ya aina hii bado haujathibitishwa kama ilivyoelezwa na vyombo vya habari.
La ziada hakuna, msikilizaji. Huu ndio mwisho wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Shukrani kwa nyote ambao umetega sikio. Naitwa Helen Bujiriri, ufundi na kwa wake Emil Muindo.